Kapitulo 93. Mahayag ang aki ning tao. Lucas 17:20-37. Laugan kapitulo. Nasa tahaw nindaan kahadian ng Dios. Ano ang mga mangyayari pag mahayag si Jesus? Posibleng nasa Samaria pa o Galilea si Jesus. Hinapot siya ngunyakan mga Fariseo, dapit sa pagdatungkan kahadian, na inaasahan nindang magiging magarbo asin may seremonya. Pero sinabi niya, ang kahadian ng Diyos da'y madatong sa paaging risang-risa. Nisasabihon manin mga tao, hilinga, yaon digdi, o yaon duman. Hulita ang kahadian ng Diyos na sa tahaw nindo. Lucas 17:20-21. Tibad iniisip nin iba na ang bot sabihon ni Jesus, iyon ang kahadian na mamahala sa puso kan mga lingkod ng Diyos. Pero da'y iyan pwede. Huli ang kahadian mayo sa puso kan mga Fariseyong kaulay ni Jesus. Alagad na sa tahaw ninda iyan huling ang piniling hadi kan kahadian ng Diyos, si Jesus, na sa tahaw mismo ninda. Posibleng marhay na pakahali kan mga Fariseyo, nagtao si Jesus sa mga disipulo nin dagdag pang mga detalye dapit sa pagdatong kan kahadian. Mapadapit sa iyang presensya bilang tagapamahala kan kahadian, nagpatanid ngo na siya. Maabot ang panahon na mamauto nindong mahiling ang saro sa mga aldaw kan aki nin tawo, alagad da inindo iyan mahihiling. Lucas 17:22. Ang buot niyang sabihon, sa maabot na panahon pa mamamahal sa kahadian ang aki nin tawo. Bago pa umabot ang panahon na iyan, tibad minamaot ng marhay iyan kan ibang mga disipulo, pero kay puan nindang padagos na halaton ang itinalaan na panahon ni Diyos sa pagdatong kan aki nin tawo. Nagpadagos si Jesus. Masarabi sa saindo ang mga tao. Hilinga, yaon duman. O hilinga, yaon digdi. Da ikaw mo magluwas o magsunod sa sainda. Hulita kon paano ang kikilat minasilyab poon sa sarong partikan kalangitan, sagot sa sarong pang partikan kalangitan. Magigin argman kayan ang akin ng tao sa saiyang aldaw. Lucas 17:23-24. Ano ang makakatabang sa mga disipulo para da isinda magsunod sa palsong mga misiyas? Sinabi ni Jesus, na ang pagdatungkan tunay na Mesiyas magiging siring sa kikilat na nahihiling sa mayuwaso na lugar. Ang ebidensya kan sa iyang presensya bilang tagapamahala kan kahadian, malinaw na mahihiling kan gabos na mapagmasid. Dangan ikinumparar ni Jesus ang suanoy ng mga pangyayari para ipahiling ang magiging kaisipan kan mga tao durante kan maabot niyang presensya. Kung ano ang nangyari kay itong mga aldaw ni Noe, arog man kayan ang mangyayari sa mga aldaw kan akin ng tao. Siring man, araw ka nangyari kay itong mga aldaw ni Lot, ang mga tao nagkakarakan, nagiirinom, nagbabarakal, nagpapabakal, nagtataranom, nagtuturugdok. Alagad kan aldaw na si Lot luminuwas sa Sodoma, uminuranin kalayo sa kaasopri hali sa langit, asin nagkagaradan sindagabos. Araw man kayan ang mangyayari sa aldaw na mahahayag ang aki ng tao. Lucas 17:26-30. Dahil man sinasabi ni Jesus na ang mga tao kan aldaw ni Noe sa kan aldaw ni Lot, lilaglag huling ginigibo ninda ang normal na mga gibuhon, arog din pagkakan, pag-inom, pagbakal, pagpabakal, pagtanom asin pagtugdok. Ginibo man ni Noe asin ni Lot sa kan mga pamilya ninda, ang nagkapira kayan. Pero ang ibang mga tao ka ito, nagigibo kayan na dahil nagtataonin atensyon sa kabutan ng Diyos asin binabaliwala ang panahon na kinabubuhayan ninda. Huli ka ini, sinasadol ni Jesus ang mga disipulo na taawanin atensyon ang kabuutan ng Diyos asin aktibong makikabtang sa pag-ibo kayan. Kaya ipinapahiling niya sa sainda ang paagi kung paano may ingatan, kung paano magdadanay na buhay pag ipaabot na ng Diyos ang kalaglagan sa ngapit. Kaipuhan na likayan kan mga disipulo na mairayuan atensyon ninda huli kan mga bagay sa kinaban na nakapalibot sa sainda, ang mga bagay na nasa harong. Sinabi ni Jesus, sa aldaw na iyan, ang taong yaon sa bubunganin harong, pero ang magamit niya yaon sa harong, dahil na magbabatanganin ko anon ang mga ini. Asin siring man, ang taong yaon duman sa uma, dahil na dapat magbalik sa mga bagay na nasa harong. Girom dumon ang agom ni Lot. Lucas 17:31-32. Siya naging sarong hariging asin. Sa pagkapadagos kan paglaladawan ni Jesus sa mangyayari pag namahala na ang akin ng tao bilang hadi, sinabi niya sa mga disipulo, sa bangging iyan, duwang tawan niya ang sa sarong higdaan. Ang saro iiba, pero ang saro iwawalat. Lucas 17:24. Kaya may mga maliligtas, pero ang iba iwawalat. but sabihon, magagadan. Naghapot ang mga disipulo, sain kagurangan. Nagsimbag si Jesus, kunhain ang bangkay, dumanman magkakatiripon ang mga agila. Lucas 17:37. Iyo, may mga magiging arog sa mga agila na harayo ang naabot kan paghiling. Ang mga disipulong ini matiripon sa tunay na Kristo, ang aki inintawo. Sa maabot na panahon na iyan, tatawa niya ang mga disipulo nin nagliligtas buhay na katotohan para sa mga may pagtubod. Mga hapot sa pagripaso. Paanong ang kahadian nasa tahaw kan mga Pariseo? Sa paanong paagi na ang presensya ni Kristo magiging arog sa kikilat? Taano ta dapat na maging mapagbantay ang mga disipulo ni Jesus pang nagdatong na ang aki nin tawo